ефірі «Ранкова Свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 6 година, 8 хвилин. З вами Надія Шерстюк. Шановні слухачі, доброго ранку. І в сьогоднішній «Ранковій Свободі» ви дізнаєтеся про таке. Роман Ландік вимагає покарання для Марії Коршунової і переймається репутацією президента.
Он выступил до того, как предъявлено обвинение, сказал, что я якобы виноват. И вам через прессу доказывали, что Чехов – это украинский поэт. Неужели вам непонятно на том основании, что он просто тупо ошибся?
Що дадуть нововведення до правил дорожнього руху?
Денні ходові вогні або ближнє світло – знаки, що позначають неякісне дорожнє покриття та інші нововведення. Все це, за версією ДАІ, має покращити реакцію водіїв на ситуацію на дорогах.
І про що пише свіжа українська преса?
З 15 квітня українцям доведеться платити податок на нерухомість. Вже цього місяця податкова служба почне розсилку квитанцій.
Про це та інше одразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга. Антоне, доброго ранку.
Доброго ранку. Опозиція вже не вбачає доцільності у позачерговій сесії Верховної Ради, адже партія регіонів зрозуміла, що на вимоги опозиції треба йти. Про це в Рівному перед початком акції «Вставай, Україна» заявив голова фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк. За його словами, до порядку денного парламенту включені питання про призначення виборів мера і міської ради Києва, скасування пенсійної реформи, відставку уряду, а також про декриміналізацію статей, за якими засуджена колишня прем'єр-міністр Юлія Тимошенко. Черговий мітинг опозиційної акції «Вставай, Україну» відбувся в середу у Рівному. За підрахунками правоохоронців, акція зібрала понад 4 тисячі людей. Самі опозиціонери заявили, що учасників було близько 20 тисяч. Міжнародний валютний фонд продовжить діалог з Україною щодо обговорення нової програми «Стендбай». Про це інформує представництво цієї організації в Україні з посиланням на голову місії МВФ Крістофера Джарвіса. Фахівці фонду працювали в Україні 2 тижні від 27 березня. Україна сподівалася за підсумками цих переговорів отримати нову кредитну лінію обсягом 15 мільярдів доларів. Прем'єр-міністр України Микола Азаров на завершальній зустрічі з місією МВФ повідомив, що найближчим часом українська делегація планує відвідати Вашингтон, де також має намір обговорити перспективи співпраці. Громадянський конфлікт у Сирії, криза навколо Північної Кореї та іранська ядерна програма будуть у центрі уваги міністрів закордонних справ групи 8 провідних країн світу. Сьогодні в Лондоні воно продовжить діалог щодо цих питань. У середу сирійської і північно-корейської проблеми обговорили держсекретар США Джон Керрі та міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Керівник російського зовнішньополітичного відомства відзначив, що Москва і Вашингтон не мають відмінностей у питанні КНДР і виступив проти військових маневрів, які посилюють напруженість на Корейському півострові. Тим часом представники сирійської опозиційної коаліції провели кілька зустрічей з дипломатами країн групи 8, щоб обговорити збільшення міжнародної допомоги. Лідер ісламістського повстанського угруповання «Фронт ан-Нусра» в Сирії Мухаммад аль-Джавлані присягнув на вірність провідникові терористичної мережі Аль-Каїда Айманові Аз-Завагирі. Таким є зміст запису, оприлюдненого в середу в інтернеті. США ще наприкінці минулого року визнали фронт Ан-Нусра іноземним терористичним угрупованням. У Держдепартаменті вже тоді заявили, що це угруповання є частиною терористичної організації Аль-Каїда. У футбольній лізі чемпіонів визначилися всі півфіналісти. Іспанська Барселона, попри гідний опір французького ПСЖ, вийшла до числа 4 провідних футбольних клубів Європи. На своєму полі каталонці поступалися і відновили рівновагу лише після того, як на заміну вийшов найкращий футболіст світу Ліонель Мессі 1-1. Тиждень тому в Парижі ці суперники зіграли в нічию 2-2. В іншому матчі німецька Баварія вдруге довела перевагу над італійським Ювентусом 2-0. Тиждень тому в Мюнхені господарі перемогли з таким же рахунком.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову Свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org. 6.12 у Києві. Ви слухаєте «Ранкову свободу». Кабінет міністрів запланував на наступний рік стрімке зростання інфляції. Експерти припускають, що це може бути пов'язане з планами уряду щодо підвищення комунальних тарифів та цін на газ та електроенергію. Водночас у парламенті кажуть, що інфляція може здешевити банківські кредити та припускають, що реальний рівень здешевлення гривні у 2014 році може бути значно більшим за прогнозований урядом.
Кабінет міністрів вніс на розгляд Верховної Ради проект бюджетної резолюції на 2014 рік. Розрахунки побудовані на прогнозі інфляції у 8,3%. Такі очікування у документі пояснюються нестабільністю на світових фінансових і товарних ринках, яка може призвести до коливання споживчих цін. Утім, підстави для прогнозування прискореної інфляції можуть бути й іншими, припускає коментарі для Радіо Свобода аналітик Міжнародного центру перспективних досліджень Олександр Жолудь.
Можливо, що прискорення інфляції складається з передумовою, що, наприклад, істотно будуть переглянуті вгору комунальні тарифи. Тарифи на газ та електроенергію через те, що їх вага в сукупному кошику послуг біля 22%, це впливає на весь кошик. Також вплив на кошик може мати зміна світових цін на ту саму нафту.
Прогнозований урядом на 2014 рік рівень інфляції є найвищим з моменту стрімкого падіння гривні у 2008 році, зауважує Олександр Жолудь. Водночас прискорення інфляції полегшить доступ бізнесу до фінансових, зокрема кредитних ресурсів, відзначає депутат від партії регіонів Анатолій Кінах. За його словами, девальвація гривні пожвавить українську економіку.
Економіка України достатньо в серйозному стані рецесії. Третій квартал підряд економіка демонструє зниження обсягу виробництва. В умовах практично дефляції це створює дуже серйозні проблеми доступу до кредитних ресурсів.
Докладніший матеріал нашого кореспондента Дмитра Баркара про перспективи зростання темпів інфляції слухайте у другій частині «Ранкової свободи». Тоді ж ви, шановні слухачі, можете також відповісти на питання, чи готові ви терпіти 10 років кризи у житлово-комунальному господарстві, як то припускають у профільному міністерстві. Отже, телефонуйте нам у прямий ефір близько 7 години.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
Сьогодні Вищий спеціалізований суд із розгляду цивільних та кримінальних справ має розглянути касаційну скаргу на вирок депутатові Луганської міської ради Романові Ландіку. Торік Ленінський районний суд Луганська засудив сина колишнього народного депутата, впливового діяча Луганщини Володимира Ландіка до 3 років умовно за побиття у кафе моделі Марії Коршунової. Своєї провини Ландік-молодший не визнає досі, а напередодні у засобах масової інформації з'явилася інформація про відкриття кримінального провадження проти Коршунової. У ситуації розбирався луганський кореспондент Радіо Свобода Андрій Кузнєцов.
Кримінальне провадження за заявою Романа Ландіка відносно Марії Коршунової Ленінський районний відділ міліції відкрив ще 12 грудня минулого року. Справу відкрито за фактом завдання депутатові легких тілесних ушкоджень. У коментарі Радіо Свобода Роман Ландік сказав, що кримінальне провадження відносно Марії Коршунової вдалося порушити внаслідок набуття змін до Кримінально-процесуального кодексу України. Ландік-молодший продовжує наполягати, справа проти нього сфабрикована, але нині він переживає не лише за себе, а й за репутацію Віктора Януковича. Адже президент 2 роки тому, каже Роман Ландік, назвав його винним ще до рішення суду. На думку депутата міськради, Януковича підставили, і він помилився. Роман Ландік проводить аналогії з іншими помилками глави держави.
Він виступив до того, як пред'явлено обвинення до всього, і сказав, що я якоби винуват. І вам через пресу заказували, що Чехов – це український поет. Неужели вам непонятно на тому основанні, що він просто тупо ошибся?
Тепер же Ландік-молодший збирається звертатися до Європейського суду з прав людини. Водночас, на думку адвоката Марії Коршунової Володимира Ракова, інформація про відкриття кримінального провадження проти його клієнтки з'явилася у ЗМІ напередодні не випадково, а саме через цей розгляд касації Романа Ландіка. У коментарі агенції Інтерфакс Україна адвокат зазначив, що коли справа була ще в суді першої інстанції, сторона Ландіка зверталася із заявою про порушення кримінальної справи за завдання тілесних ушкоджень, але тоді Ландіку відмовили. Адвокат вважає, що суд чітко висловився за даним фактом і не побачив у діях Коршунової складу злочину. На думку Володимира Ракова, цього достатньо, аби справу закрили. Громадський діяч Ярослав Мінкін, який 2 роки тому брав участь у мітингу біля Луганської міської ради з вимогою справедливого суду за побиття депутатом дівчини, і зараз готовий підтримати Марію Коршунову.
Ми готові вийти, і я думаю, що...
Ми готові вийти, і я думаю, готові вийти люди по всій країні. Такі речі просто за межею добра і зла. І, звичайно, це дуже ганебно. Чоловік пише заяву на дівчину, нібито вона його побила. Це навіть не по-пацанськи. Я думаю, Ландіку так буде зрозуміліше.
Просто навіть не по-пацанськи. Я думаю, Ландіку буде це понятне.
19 січня минулого року Ленінський районний суд Луганська засудив Романа Ландіка за побиття дівчини до 3 років позбавлення волі умовно з випробувальним терміном на 2 роки. Суд тоді визнав Романа Ландіка винним у побитті Марії Коршунової, вчиненому в ніч на 5 липня 2011 року в одному з ресторанів Луганська. Андрій Кузнєцов для Радіо Свобода, Луганськ.
6:18. Ви слухаєте «Ранкову свободу». З вами Надія Шерстюк. Доповнення і нововведення до правил дорожнього руху, що вступають у дію з 15 квітня, підвищать безпеку та уніфікують норми відповідно до міжнародних стандартів, стверджують УДАІ. Водії ж певні, що більшість нових правил – це лише нові можливості для того, аби законно відбирати у них гроші. Розповідає далі Яна Писарєва.
Денні ходові вогні або ближні світлознаки, що позначають неякісне дорожнє покриття та інші нововведення – все це, за версією ДАІ, має покращити реакцію водіїв на ситуацію на дорогах.
З 1 жовтня по 1 травня на всіх механічних транспортних засобах поза населеними пунктами повинні бути ввімкнені денні ходові вогні, а у разі їх відсутності в конструкції транспортного засобу – ближнє світло фар.
Розповідає інспектор сектору профілактичної роботи управління ДАІ УМВС України в Кіровоградській області Світлана Олійник. Представники Кіровоградського об'єднання водіїв «Дай, не дай» обома руками за світло в день. Це дійсно загострить увагу і підвищить безпеку. Проте турбує те, що відносно незначна кількість авто має заводську комплектацію ходовими вогнями. Використовувати ж ближнє світло фар не всім по кишені.
Заплатити 700 чи 800 гривень за лампочку, за одну, а одна вона не продається, лише в комплекті дві лампочки. Мені, як звичайному громадянину, це буде складно.
Скаржиться активіст групи «Дай, не дай» Олександр Сидоренко. Зазвичай лампи для ближнього світла використовують за наших дорожніх реалій трохи більше року. За новими правилами їх експлуатація зростає у 10 разів, отже міняти доведеться чи не щомісяця. Водії пропонують замість денних ходових фар включати габаритні, проте вже переконалися, їм цього робити не дозволять.
Вже є штрафи з цього приводу, хоч говорять, що перший час будуть попереджувати, але у нас у Кіровоградській області вже штрафують за це. До мене вже зверталися, і я можу надати позовні заяви щодо ближнього світла фар.
Обурюється активіст Сидоренко. Те, що інспектори ДАІ вже почали працювати за нововведенням до того, як вони почали діяти, представники прес-служби відомства спростовують. Про такі випадки нічого не знають. Не може стримати емоції Олександр Сидоренко і щодо того, де встановлюватимуть знак, який попереджатиме водія, що той далі їхатиме по бездоріжжю. Кінець дороги з удосконаленим покриттям.
Це при в'їзді в Україну перед кордоном, що ось тут закінчується нормальна дорога, має стояти попереджувальний знак. Все, що вони ввели, воно і так існує. Але чогось стало по-іншому називатися. Будь-які зміни потребують фінансового вливання, установлення, виготовлення, потребує якихось грошей. Це просто банальне відмивання грошей.
Резюмує активіст групи «Дай, не дай». Яна Пісарєва для Радіо Свобода, Кіровоград.
Чи змінять вдосконалені правила руху ситуацію на дорогах? Про це слухайте сьогодні у програмі «Ми разом» о 21:33.
Ми разом.
У Львові та Донецьку, у Житомирі, Одесі, у Києві, Севастополі.
У нас спільні проблеми. Вирішуємо їх разом.
Шукайте сторінку «Ми разом» у мережі Facebook.
Про нововведення до правил дорожнього руху пишуть і українські видання. Окрім цього, газетярі звертають увагу на таке. Чим загрожує тривале блокування парламенту? Що може спричинити до конфліктів в опозиції? І коли запровадять новий податок на нерухомість? Огляд сьогоднішньої української преси підготувала Ірина Біла.
Європейські політики закликають українських парламентарів порозумітися, констатує газета «День». Інакше проблем з євроінтеграцією України не уникнути. Видання пише, що блокувати роботу парламенту, щоб змусити його працювати – парадокс. Як тоді ухвалювати закони щодо євроінтеграції? Не можна блокувати цей історичний шанс країни, переконані експерти видання. Стаття називається «Є привід попрацювати». Щойно вийшовши з колонії, Юрій Луценко став одним із центральних персонажів української публічної політики. Він дав кілька великих інтерв'ю, провів зустрічі зі старими соратниками, створює задуманий ним у тюрмі громадський рух. Як інформує газета «Україна молода», Луценко формує нову структуру під умовною назвою «Народний рух за Третю Республіку», кістяком якої будуть польові командири Майдану, котрі нині опинилися поза парламентом. Сам Луценко, Тарас Стецький, Володимир Філенко, Юрій Луценко та Роман Безсмертний. Однак експерти видання не виключають, що ці дії можуть бути вигідними для влади, оскільки анонсоване утворення може спричинити певний розкол всередині опозиційних сил. З 15 квітня українцям доведеться платити податок на нерухомість. Вже цього місяця податкова служба почне розсилку квитанцій, а питань щодо нового податку залишається чимало. Наприклад, що робити тим, хто зараз заплатить податок на весь рік, а влітку продасть будинок або квартиру, за яку був внесений цей податок. На яку з двох квартир, що знаходяться у власності людини, покладається пільга і за яку доведеться платити податок? Коли і як потрібно внести гроші? Про це розповідає газета «Факти». За виконання народної пісні в людних місцях будуть брати гроші. Як пише газета «Україна молода», ця дивна можливість випадково викрита фольклористами у таємних планах Державної служби України з питань інтелектуальної власності багатьох шокувала. Поповзли чутки і про новий метод наповнення вкрай спорожнілої державної скарбниці, і про нові способи покращення в даному разі викорінення національних традицій. Потім з'ясувалося, що ліцензування виконавців народної пісні збиралися запровадити після приєднання України до відповідної конвенції ЮНЕСКО, яку нині укладають міжнародні інтелектуали. Чи потрібно країні до неї приєднуватися, розмірковується в статті «Податок або кому належать українські народні пісні, як і від кого їх слід оберігати». З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
Закарпатські малі Селменці називають село між двома світами. Так склалося історично. По закінченню Другої світової війни лінію кордону провели практично посеред села. По один бік в Україні залишилися понад 300 осель, з іншого боку в Словаччині понад 6 сотень. Родини розділили навпіл. Півстоліття вони не могли нормально спілкуватися. За роки незалежності ситуація змінилася, та цього разу замість залізної радянської завіси на перешкоді контактам поділених війною сімей постали бар'єри шенгенські, стверджують місцеві мешканці. Про це далі у черговій рубриці «Життя глибинки» від Надії Петрів.
Ці місцини називають провінцією, периферією.
Про села і райцентри політики згадують переважно перед виборами, а чиновники високого рангу сюди взагалі не заїжджають.
Але ж і ці місцини мають свою історію, а їхні жителі готові говорити про проблеми і досягнення.
Рубрика «Життя глибинки» про реальність за межами великих міст.
Село Малі Селменці розташоване за 15 кілометрів від обласного центру Закарпаття Ужгорода. Це зараз невеличкий населений пункт, поділений навпіл між двома країнами. До Другої світової війни та й під час неї Селменці були одним селом, яке належало до Великокапушанського району Словаччини. 1946 року село поділили між Радянським Союзом і Чехословаччиною. Ужгородський історик Василь Петровка розповідає, є свідчення, що ініціаторами встановлення кордону саме на нинішньому місці посеред села були місцеві газди. Вони сподівалися, що, опинившись в іншій країні, їм не доведеться сплачувати борги.
Місцеві жителі не вірили, що такий кордон взагалі буде встановлено. Поки будинок, що стояв на кордоні, не був зруйнований. Тоді ж побудували стіну заввишки 6 метрів разом із сторожовими вежами для прикордонного патрулювання.
Через залізну завісу родини, що опинилися по два боки кордону, фактично втратили зв'язок, розповідає житель Малих Селменців Арпад, який добре пам'ятає післявоєнний поділ села.
Там мої прадід там жив, мати там родилася, мої родичі. То всі однакові, бо родичі дуже багато були, що дуже много залишалися там і тут.
Щоб побачити рідню, яка перебуває за 50-100 метрів, українцям доводилося їхати до пункту пропуску в Ужгороді, а це 15 кілометрів. Відтак, уже на території Словаччини об'їзними шляхами треба було повертатися до Великих Селменців. Таким чином виходило величезне коло зі значними витратами палива. Мало хто наважувався робити таку вимушену подорож, каже Йосип Піллар, голова Палать-Комарівської сільської ради, до якої територіально належать Малі Селменці.
Якщо нам по приглашенням їздили, потрібно було б попасти від Малі Селменця до Великих Селменця, то нам потрібно було зробити десь 70-80 кілометрів лишніх.
У перші роки незалежності України жителі Малих Селменців та Велике Селменце отримали змогу відновити родинні зв'язки. 2005 року в селі на кордоні встановили пункт пропуску. Автомобілям його перетинати не дозволено. Словаки і українці можуть ходити один до одного в гості пішки чи приїздити на велосипеді. Користуються цим правом переважно словаки, бо їм, щоб потрапити до сусідньої держави, не потрібні, окрім закордонного паспорта, жодні документи. Українцям досі важко перетинати кордон. Від них вимагають або шенгенську візу, або дозвіл на перетин кордону в режимі малого прикордонного руху. Підтверджує це і начальник прес-служби Чопського прикордонного загону Роман Павленко.
В основному даний пункт пропуску перетинають, якщо можна так сказати, у відсотковому співвідношенні. Це близько 60% громадян Словаччини та близько 40% громадян України.
Ви теж мешкаєте у глибинці і хочете розповісти про захопливу історію чи поділитися нагальною проблемою?
Телефонуйте 044-492-8437
і чекайте в гості Радіо Свобода.
Відновлення родинних зв'язків фактично відродило й село. У самих малих селменцях дорога, що веде до пункту пропуску, майже ідеальна. Будинки охайні, двори чистенькі, видно, що люди тут дбають про свої оселі. Метрів за 100 перед самим пунктом пропуску раптом здається, що йдеш не вулицею, а звичайнісіньким базаром. Люди жартують, що в них на 20 будинків 40 магазинів. Сільський голова Йосип Ілар каже, підприємництво врятувало малі селменці.
Перед відкритим кордоном працювали наші колхози. Ну, колхоз пішло під ліквідацію. Некоторі відкрили магазини. З цього як-то проживають.
У крамницях перед кордоном спортивний одяг. Місцеві мешканці розповідають, усе це словаки купують, бо в Україні дешевше. Каже продавчиня Тетяна з найближчого до кордону торговельного павільйону.
Тут словаки купують основну спортивні костюми і продукти. На продукти сюди йде і конфети, і порошки, і вода, все. Ну, сигарету, водку, то так само, бо у нас дешевше. Думаю, що на 50% у них дорожче алкоголь і тютюн, чим у нас.
Закуповуватися в Україні вдвічі-втричі дешевше, ніж у Словаччині, при тому, що в ті ж такі пропорції там вищі зарплати та пенсії. І словаки, і українці жартують, що відновлення родинних зв'язків стало вигідним обом. Хоча сільський голова бідкається, що тільки крамничками село не врятувати. Треба думати, як створювати нові робочі місця. Одна з пропозицій – відкрити автомобільний пункт пропуску.
Життя глибинки. Реальність за межами великих міст. В ефірі та на сайті Радіо Свобода щочетверга.
Ви слухаєте «Ранкову свободу» у Києві 6:30. З вами Надія Шерстюк. Шановні слухачі, доброго ранку. І далі говоритимемо про таке. Південна Корея і Сполучені Штати підвищили рівень військових спостережень.
Спільне південно-корейсько-американське командування підняло статус готовності до рівня «життєва небезпека».
Для чого український уряд запланував стрімке зростання інфляції?
Можливо, що прискорення інфляції закладається з передумовою, що, наприклад, істотно будуть переглянуті вгору комунальні тарифи, тарифи на газ та електроенергію.
І коли оживе українське житлово-комунальне господарство?
Це можна зробити завтра. Та коли бізнес і політика одночасно, то ми і за 10 і за 20 років нічого не вирішимо, як і не вирішимо.
Про ці та інші теми одразу після новин, які готовий вам розповісти Антон Шульга.
Опозиція вже не вбачає доцільності у позачерговій сесії Верховної Ради, адже партія регіонів зрозуміла, що на вимоги опозиції треба йти. Про це в Рівному перед початком акції «Виставай Україну» заявив голова фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк. За його словами, до порядку денного парламенту включені питання про призначення виборів мера і міської ради Києва, скасування пенсійної реформи, відставку уряду, а також про декриміналізацію статей, за якими засуджена Юлія Тимошенко. Черговий мітинг опозиційної акції «Вставай Україну» відбувся в середу в Рівному. За підрахунками правоохоронців, акція зібрала понад 4 тисячі людей. Самі опозиціонери заявили, що учасників було близько 20 тисяч. Міжнародний валютний фонд продовжить діалог з Україною щодо обговорення нової програми «Стендбай». Про це інформує представництво цієї організації в Україні з посиланням на голову місії МВФ Крістофера Джарвіса. Фахівці фонду працювали в Україні 2 тижні від 27 березня. Україна сподівалася за підсумками цих переговорів отримати нову кредитну лінію обсягом 15 мільярдів доларів. Громадянський конфлікт у Сирії, криза навколо Північної Кореї та іранська ядерна програма будуть у центрі уваги міністрів закордонних справ групи 8 провідних країн світу. Сьогодні в Лондоні вони продовжать діалог щодо цих питань. У середу сирійську і північно-корейську проблеми обговорили держсекретар США Джон Керрі та міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Керівник російського зовнішньополітичного відомства відзначив, що Москва і Вашингтон не мають відмінностей у питанні КНДР і виступив проти військових маневрів, які посилюють напруженість на Корейському півострові. Міністр внутрішніх справ Фінляндії Пяйві Рясянен вибачилася у середу перед президентом Росії Володимиром Путіним за те, що поліція помилково внесла його до переліку осіб, пов'язаних зі злочинним світом. Поліція вже оголошувала, що вилучила ім'я Путіна з чорного списку і розслідує, як воно там опинилося. У середу один із фінських телеканалів повідомляв, що Путін опинився в таємному переліку пов'язаних зі злочинцями через його контакти з російським байкерським клубом «Нічні вовки». У футбольній лізі чемпіонів визначилися всі півфіналісти. Іспанська «Барселона», попри гідний опір французького ПСЖ, вийшла до числа чотирьох провідних клубів Європи. На своєму полі каталонці поступалися і відновили рівновагу лише після того, як на заміну вийшов найкращий футболіст світу Ліонель Мессі 1-1. Тиждень тому в Парижі ці суперники зіграли в нічию 2-2. В іншому матчі німецька «Баварія» вдруге довела перевагу над італійським «Ювентусом» і вдруге з рахунком 2-0. «Баварія» і «Барселона» приєдналися до ще однієї німецько-іспанської пари в складі «Борусії» і «Реала», які вийшли до півфіналу Ліги чемпіонів у вівторок.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
А зараз у «Ранковій свободі» блок міжнародних подій. Південна Корея та Сполучені Штати підвищили рівень своїх спільних військових спостережень на тлі ознак того, що Північна Корея може готуватися до нових ракетних випробувань. Як заявили південнокорейські та американські офіційні особи, Північна Корея, можливо, готує до запуску зі східного узбережжя принаймні дві ракети середньої дальності. Таким чином, рівень напруженості на Корейському півострові зріс до максимального за останні кілька десятиліть, розповідає далі Марія Щур.
Міністр закордонних справ Південної Кореї Юн Бьон Се, виступаючи у парламенті країни, заявив, що Північна Корея може здійснити запуск кожної хвилини.
Ймовірно, Північна Корея має на меті запуск ракети типу «Мусудан», яка є ракетою середнього радіусу дії. Її далекосяжність становить 3500 кілометрів. Невідомо, в якому напрямку Північна Корея хоче запустити її. Вона може полетіти далі чи ближче, як це вже було, коли вона перелетіла через Японію.
Південно-корейські засоби масової інформації процитували місцевих військових, які повідомили, що спільне південно-корейсько-американське командування підняло статус готовності до рівня «життєва небезпека». Після того, як ООН посилила санкції щодо Північної Кореї внаслідок третього ядерного випробування у лютому, Пхеньян відповів цілою низкою погроз. Також повідомляється, що гнів Північної Кореї викликали спільні американо-південно-корейські маневри. У вівторок уряд комуністичної країни закликав усіх іноземців евакуюватися із Південної Кореї через небезпеку війни. Минулого тижня Північна Корея порадила евакуюватися представникам іноземних держав і робітникам посольств на своїй території до середи. А у середу міністр оборони Японії Іцунорі Онодера провів перевірку установок протиракетної оборони, які розміщені у Токіо після погроз Північної Кореї. Звертаючись до військових, що обслуговують установку, яка була встановлена поблизу Міністерства оборони, він сказав.
Прошу розташувати війська повністю на позиції для того, щоб захистити життя і землю японського народу і в цей непевний час бути готовим до дій, коли надійде відповідний наказ.
Генеральний секретар ООН Пан Кі Мун попередив, що навіть найменший інцидент може викликати неконтрольовану ситуацію на Корейському півострові. Марія Щур, Радіо Свобода.
На тлі приготувань до церемонії поховання Маргарет Тетчер у Великій Британії відбуваються заходи на вшанування пам'яті про першу жінку прем'єр-міністра країни. Баронесу Тетчер, яка померла у віці 87 років, ховатимуть з військовими почестями наступного тижня. Тим часом у середу британський парламент зібрався на позачергове засідання лише з однією метою, щоб поговорити про досягнення Тетчер як державної діячки, розповідає далі лондонський кореспондент Радіо Свобода Богдан Цюпин.
Можливо, це прояв певної прихильності історичних обставин, що очолює заходи на вшанування пам'яті Маргарет Тетчер саме чинний прем'єр-міністр від консервативної партії Девід Камерон.
Містер Спікер, in the members lobby of the House of Commons.
У парламентському фоє палати громад справедливо встановлені чотири головні статуї: Ллойд Джордж, який дав нам початок державної системи соціального захисту, Вінстон Черчилль, який дав нам перемогу у війні, Клемент Атлі, який дав нам національну систему охорони здоров'я, і Маргарет Тетчер, яка врятувала нашу країну від повоєнного занепаду.
Прем'єр-міністр та інші промовці наголошували на тому, що від самого початку Маргарет Тетчер виявила гідну подиву цілеспрямованість та завзяття в політиці. У часи, коли мало хто уявляв собі жінок на керівних посадах, вона з досить скромного походження домоглася і навчання в Оксфордському університеті, а потім пробилася у політику і стала лідером консервативної партії. Вона була прем'єр-міністром Великої Британії рекордні 11 років, бо тричі поспіль приводила свою партію до перемоги на загальних виборах. Навіть ідеологічні опоненти тепер зосереджуються радше на досягненнях Маргарет Тетчер. Про це більше говорив і лідер лівої лейбористської партії у парламенті Девід Мілібанд.
You can disagree with Margaret Thatcher.
Ви можете не погоджуватися із Маргарет Тетчер, але важливо розуміти, яким політичним лідером вона була. Надзвичайно було те, що вона, як вважалося, була глибоко вкорінена у щоденне життя людей, але вона також вірила у важливість ідеології. І хоча вона ніколи не називала себе і не хотіла, щоб її вважали інтелектуалом, вона вірила і вона засвідчила, що в політиці ідеї мають значення.
Опоненти ідеології Маргарет Тетчер зараз можуть лише побіжно нагадувати, що категорично були незгодні, наприклад, з її політикою масової приватизації, а також надто близької дружби, наприклад, з чилійським військовим диктатором Аугусто Піночетом. Але це не те, на чому будуть зупинятися тепер, за кілька днів до похорону Маргарет Тетчер, який буде найбільшою подібною церемонією у Британії з часів поховання Вінстона Черчилля. На наступну середу заплановані військові почесті, участь королеви Єлизавети ІІ і витрата, як вважають часописи, близько 10 мільйонів фунтів на церемонію поховання, яку сама Маргарет Тетчер цілком, можливо, вважала би занадто коштовною. Богдан Цюпин для Радіо Свобода, Лондон.
6:39. Ви слухаєте Ранкову Свободу. З вами Надія Шерстюк. І повертаємося знову до українських тем. Кабінет міністрів запланував на наступний рік стрімке зростання інфляції. Експерти припускають, що це може бути пов'язане з планами уряду щодо підвищення комунальних тарифів та цін на газ та електроенергію. Водночас у парламенті кажуть, що інфляція може здешевити банківські кредити та припускають, що реальний рівень здешевлення гривні у 2014 році може бути значно більшим за прогнозований урядом, розповідає далі Дмитро Баркар.
Кабінет міністрів вніс на розгляд Верховної Ради проект бюджетної резолюції на 2014 рік. Розрахунки побудовані на прогнозі інфляції у 8,3%. Такі очікування у документі пояснюються нестабільністю на світових фінансових і товарних ринках, яка може призвести до коливання споживчих цін. Утім, підстави для прогнозування прискореної інфляції можуть бути й іншими, припускає коментарі для Радіо Свобода аналітик Міжнародного центру перспективних досліджень Олександр Жолудь.
Можливо, що прискорення інфляції складається з передумовою, що, наприклад, істотно будуть переглянуті вгору комунальні тарифи. Тарифи на газ та електроенергію через те, що їх вага в сукупному кошику послуг біля 22%, це впливає на весь кошик. Також вплив на кошик може мати зміна світових цін на ту саму нафту.
Прогнозований урядом на 2014 рік рівень інфляції є найвищим з моменту стрімкого падіння гривні у 2008 році, зауважує Олександр Жолудь. Водночас прискорення інфляції полегшить доступ бізнесу до фінансових, зокрема кредитних ресурсів, відзначає депутат від партії регіонів Анатолій Кінах. За його словами, девальвація гривні пожвавить українську економіку.
Економіка України достатньо в серйозному стані рецесії. Третій квартал підряд економіка демонструє зниження обсягу виробництва. В умовах практично дефляції це створює дуже серйозні проблеми доступу до кредитних ресурсів. Реальна ставка комерційних кредитів в Україні зашкалює до 20%.
Крім того, Анатолій Кінах вважає, що Національний банк має обмежити адміністративний вплив на процеси курсоутворення. На зарегульованості курсу гривні наголошує депутат від Батьківщини Ксенія Ляпіна. Відтак, прогнози уряду щодо інфляції нереалістичні і не мають нічого спільного з реальною ситуацією в економіці та фінансовій сфері України, запевняє вона у розмові із Радіо Свобода.
Можна і 8 рисувати, можна скільки завгодно рисувати. Воно від того, на жаль, не змінюється. Нещодавно порахували, наприклад, інфляцію по продукту харчування борщ, і вийшло, що вона насправді складає 61%. Зараз ситуація в невизначеності. Наскільки будуть реалістичні євроінтеграційні процеси, як буде розвиватися ситуація з митним союзом. Від того буде змінюватися і прогнози.
На думку Ксенії Ляпіної, подальше уповільнення євроінтеграційних процесів унеможливить доступ до міжнародних кредитів та остаточно зруйнує інвестиційний клімат в Україні, що у свою чергу знищить гривню. У проєкті бюджетної резолюції на 2014 рік також запланували зростання реального внутрішнього валового продукту на 3%, дефіцит держбюджету у межах 3% від ВВП та зростання державного боргу до 31% від внутрішнього валового продукту. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Позитивні зміни у становищі українського житлово-комунального господарства можуть настати у короткі терміни, але при цьому влада має керуватися не політичною доцільністю, а законом. Про це заявив Радіо Свобода колишній голова Київської міської державної адміністрації Іван Салій. За його словами, реформу у ЖКГ неможливе без загальних зрушень на краще у державі. Тим часом у профільному міністерстві прогнозують, що криза в українському комунальному господарстві триватиме ще мінімум 10 років. З Іваном Салієм спілкувався наш колега Олександр Лащенко.
Можливо, в нинішньому стані житлово-комунального господарства України стверджувати, що за 10 років вдасться таки подолати кризу?
Я вважаю, що проблема не в тому, що коли ми закінчимо те, що фініш, те, що старт, а потім фініш, коли ми розпочнемо цю роботу. Я повинен вам доповісти, що всі країни, окрім України, давно вже провели утеплення будов, житлових будинків. У нас же ж олігархічний, монополістичний капіталізм, а в Чехії Польщі його немає. Тобто проблема не в проблемі, проблема в тому, в рівні кадрів, які цим керують, і в тому, що політику треба відділити від бізнесу. І це можна зробити завтра. Тоді бізнесмени будуть займатися бізнесом, а політики будуть так робити політику, щоб бізнесмену було ефективно працювати. А коли бізнес і політика одночасно, то ми і за 10, і за 20 років нічого не вирішимо, як і не вирішуємо.
Іване Миколайовичу, от ви, очолюючи місто, столиці України, працюючи в Міністерстві транспорту України, ви на практиці стикалися з цими проблемами вже десятиліттями, які тривають. Як ви вважаєте, що заважало вирішенню, крім того, що ви сказали вже? Що ще було на заваді вирішення проблем?
Ну от я сьогодні проаналізував, які інвестиції заходять в Київ. Київ що інвестує? І виявилося, що таке інвестиція в Київ, в банківську сферу, там, в торгову. Це ж не інвестиція в Київ. Чиновник, торговля родиною, бо він же заводить за вкатами, скажімо, інвестиції. Тепер які припиняються навіть вони. Тобто я вважаю, що сьогодні проблема одна. У держави є один ресурс. Влада моральна, патріотична, чесна і принципова. Без такого просто все інше. Про ЖЕКи, навіщо про ЖЕКи говорить? Ви повирішуєте зверху і зразу все стане чесно.
Якщо все ж таки вдадуться до тих кроків, про які ви зараз кажете, коли можна буде очікувати позитивних зрушень? Через 10 років, 20, через 5? Можете
я
дати прогноз?
Я можу сказати, через 3 місяці місто Київ, наприклад, заживе. Бо у людей з'явиться надія, довіра до влади, ентузіазм, бажання опанувати проблематику. Соціальні ліфти з'являться, не треба виїжджати за кордон. Можна пишати своєю державою, своїм містом. Зверніть увагу, всі форми парламентська, президентська, президентсько-парламентська, всі форми управління Києвом, аж до прямого президентського правління, яке є неефективним по теорії, а знищення райрад – це просто наука, просто цього ніколи не підтримає. Ми провели всі форми виборів, які тільки є, крім правильного, чесних виборів, по відкритим партійним спискам, ми не можемо цього собі дозволити. Тому що все в нас визначає політична доцільність, а не закон.
Про стан українського житлово-комунального господарства Радіо Свобода розповідав колишній голова Київської міської державної адміністрації Іван Салій. Між тим, у профільному міністерстві прогнозують, що криза в українському ЖКГ триватиме ще мінімум 10 років. Чи готові ви терпіти такий термін? Шановні слухачі, можете дзвонити до нашої студії і висловлювати свої думки зараз у прямому ефірі.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
Отож, прошу вас телефонувати, а поки що пропоную думки киян, у яких ми поцікавилися цією темою напередодні.
Ну, це не є як проблема, це буде вирішено і самі жильці, там, ОСББ. Ну, це, мені здається, воно ефективніше, кошти не уходять далеко і не розподіляються між кимось. Тут не треба взагалі чекати, тут треба робити і все.
Тим, хто сьогодні у власті, їм це не потрібно. У нас були в своє время дома відомственні, і во многих случаях вони остались безхозними. Поэтому вот то, что умудряемся, делаем.
Я думаю, що навряд чи люди будуть самі щось вирішувати. Не буду чекати. На що залишається робити? На ЖЕКи я не можу поскаржитися. Ну, в дворах постійно чисто, взагалі добре виконують свою роботу ЖЕКи.
Біля будинку дороги погані, ремонту в під'їздах тисячу літ не було. Там все сипеться, це, звісно, погано. Ні, ну бажано зараз, якби зробили. Бажано не чекати. Взагалі, не року.
Для соціально незахищених можна цей срок скоротити. А захищені самі повинні, ну, якщо державні будинки, то їх треба піддати приватизації, щоб цей тягар не був над державою. 10 років – це великий термін. Треба збільшувати бюджет країни за рахунок розвитку країни. Другого шляху немає.
І до нас додзвонився слухач. Доброго ранку.
Доброго ранку.
Доброго ранку. Ви нас чуєте? Будь ласка, представтеся.
Чуємо. Місто Конотоп Сумської області.
Як вас звати?
Зовуть мене Саша. Значить, у нас був мер, який ввів, що кожного місяця вивісувалася калькуляція. І мешканці будинку бачили, скільки вони заплатили комунальних послуг за, ну, за надані послуги, скільки осталося на цей будинок коштів, скільки удержано за обслуговування коштів. І людина бачила, що вона заплатила 30 гривень, потрачено 15 гривень, і 15 гривень на цей будинок осталося. Значить, вона знає, що на 15 гривень іще повинні виконати якісь послуги. Таким чином, людина може бачити, скільки заплачено, скільки зроблено, скільки осталося.
І отже, пане Олександре, ви задоволені своїм ЖЕКом, наскільки я розумію?
Ні, не задоволений, тому що мера зняли і убрали цю калькуляцію.
Ситуація змінилася, так?
Так, змінилася. Тепер ми не бачимо, скільки нараховують, скільки тратимо. Це все стало скрито.
Добре, дякую вам за ваш дзвінок. Це був слухач Олександр з Конотопа, а зараз пропоную думки на цю тему користувачів сторінки Радіо Свобода у соціальній мережі Фейсбук. Нікола Арсеніч зауважує, яких 10 років з такими покращеннями всі 100 Україні треба змін і перекваліфікації депутатів у ЗЕКи. Єрема Ярчук запитує, цікаво, на чому базується припущення, що через 10 років ситуація в ЖКХ зміниться на краще. І нарешті Олександр Овчаренко запитує, а у нас є вибір? Прийшов сьогодні з роботи, відключили воду у будинку, бо затопило підвали і перший поверх, каналізація забилася. Маємо терпіти. Нагадаю, що це були коментарі дописувачів Радіо Свобода у Фейсбуці. Ви можете спілкуватися з Радіо Свобода через Фейсбук, а також через інші соціальні мережі, як то Google+, ВКонтакті або Твіттер. У нас знову є слухач на прямому зв'язку. Доброго ранку. Доброго ранку.
Україна. Доброе утро, Свобода. Я из Мариуполя. Валентина меня зовут. Вы знаете, я живу в 17-м микрорайоне, 18-й микрорайон. Я, мне еще к тому же известно, что все платежи идут в карман тем, кто и приватизировал в 90-е годы вот эту коммунальную систему. У нас трубы порваны в 17-м, дорог нету, к троллейбусу не подойти. Я имею фотографии, если хотите, я привезу вам, я вот буду 17-го в Киеве, привезу вам, покажу. Пользуясь моментом, я хочу обратиться к Януковичу. Пусть он единственный вертолет для нас выделит. Спасибо.
Дякую вам за ваш дзвінок. Це була слухачка Валентина з Маріуполя, а ми продовжуємо далі ранкову свободу.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси? Говорить Радіо Свобода. Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук.
Письменники-фантасти із понад 20 країн Європи та Сполучених Штатів зберуться сьогодні у Києві. В цей день стартує найбільший на континенті фестиваль поціновувачів фантастики «Єврокон-2013». До уваги гостей фестивалю – книжкові презентації, театралізовані дійства та письменницька кухня. Розповідає далі Анастасія Москвичова.
Показати Європі Україну обіцяють на фестивалі професіоналів та аматорів фантастики «Єврокон-2013» українські автори. Спеціальний гість фестивалю – британець Крістофер Пріст, лауреат низки міжнародних премій, чий роман «Престиж» екранізував 2007-го режисер «Бетмена» Крістофер Нолан. Окрім того, приїдуть автори фентезі Вадим Панов із Росії та Ольга Громико із Білорусі. Всього організатори анонсують учасників із 24 країн Європи та Сполучених Штатів. Про це розповів один із кураторів культурної програми книжкових ярмарків «Медвін» письменник Дмитро Капранов.
І конференції, і лекції, і обговорення, і зустрічі з авторами. Все це суцільним потоком зранку до ночі на 4 майданчиках буде від четверга до суботи.
Акцент роблять на українських письменниках, обіцяють навіть відзначити спеціальною премією найкращих авторів україномовної фантастики. На Єврокон приїде Сергій Дяченко з дочкою, Тимур Литовченко, харківський письменницький тандем Генрі Лайон Олді, Володимир Арінєв та Яна Дубинянська, яка днями презентувала у Києві свою дилогію «Гауграцький бранець», одночасно у паперовому варіанті та електронному, із посиланнями на мережеві меми, згадані у тексті. На фестивалі відзначать найкращого письменника-фантаста Європи, найкращого перекладача, видавця та художника-ілюстратора. Україна приймає Єврокон уДруге. Раніше фантасти приїжджали до Києва 2006-го, розповідає співзасновник Всеукраїнського об'єднання любителів фантастики Олександр Васильківський. Зазвичай одне місто приймає фестиваль раз на 10 років. Однак минулого разу гостям так сподобалось, що для України зробили виняток, зазначив він.
Нам сприяв авторитет України, бо українські кандидати за 20 минулих років отримали декілька важливих премій від Європейської асоціації фантастики. По-перше, це були три найважливіших премії найкращих письменників Європи. В 94-му році це був Борис Штерн, в 2005-му році це були Дяченки Марина та Сергій, і 2006 році в Києві це були Олді, наші харків'яни.
Єврокон пройде в рамках щорічного весняного книжкового фестивалю «Медвін». Організатори обіцяють традиційні заходи для дорослих і дітей, виставки і майстер-класи. А також, за їхніми словами, можливість зустріти на письменницькій кухні відому феміністку від літератури Оксану Забушко. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
6 година 54 хвилини. І зараз час для новин. І я передаю мікрофон Антону Жузі.
Опозиція вже не вбачає доцільності у позачерговій сесії Верховної Ради, адже партія регіонів зрозуміла, що на вимоги опозиції треба йти. Про це в Рівному перед початком акції «Вставай, Україна» заявив голова фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк. За його словами, до порядку денного парламенту включені питання про призначення виборів мера і міської ради Києва, скасування пенсійної реформи, відставку уряду, а також про декриміналізацію статей, за якими засуджена Юлія Тимошенко. Міжнародний валютний фонд продовжить діалог з Україною щодо обговорення нової програми «Стендбай». Про це інформує представництво цієї організації в Україні з посиланням на голову місії МВФ Крістофера Джарвіса. Фахівці фонду працювали в Україні 2 тижні від 27 березня. Україна сподівалася за підсумками цих переговорів отримати нову кредитну лінію обсягом 15 мільярдів доларів. США попередили Північну Корею про її близькість до небезпечної межі. Про це сказав міністр оборони США Чак Гейгел, який додав, що Вашингтон готовий до будь-яких провокацій з боку КНДР. Раніше цього тижня США, Південна Корея і Японія оголосили про підвищення рівня небезпеки на тлі ознак, що Північна Корея готується до запуску ракети. Південно-корейська розвідка заявила, що Північна Корея може готувати запуск зі свого східного узбережжя. Йдеться про 2 ракети середнього радіусу дії. Міжнародні санкції щодо Пхеньяна були посилені в лютому, після того, як у КНДР відбулося третє ядерне випробування. Після цього Північна Корея оприлюднила серію погроз на адресу Південної Кореї і США. Громадянський конфлікт у Сирії, криза навколо Північної Кореї та іранська ядерна програма будуть в центрі уваги міністрів закордонних справ групи 8 провідних країн світу. Сьогодні в Лондоні вони продовжать діалог щодо цих питань. У середу сирійську і північно-корейську проблеми обговорили держсекретар США Джон Керрі та міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Керівник російського зовнішньополітичного відомства відзначив, що Москва і Вашингтон не мають відмінностей у питанні КНДР.
Такий інформаційний ранок четверга, 11 квітня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами були Надія Шерстюк і Антон Шульга, звукооператор Ігор Ісхаков. На цьому ми прощаємося і бажаємо вам гарного дня.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.